SBS Radio.
Sa pagsisimula ng mga bagong patakaran sa industriya ng alaga sa mga matatanda kahapon, hinihikayat ang mga nagbibigay ng serbisyo sa Australia na pagandahin ang level ng alagang ibinibigay nila sa mga may edad na hindi nagsasalita ng Ingles. Ang mga matatandang Australianong mula sa pagkamigrante ay kinikilala bilang isang grupong may mataas na pangangailangan, at sa ilalim ng mga bagong patakaran, ang mga nagbibigay ng serbisyo ay susuriin sa kanilang kakayahang matagpusan ang mga pangangailangan ng magkakaibang Australiano ayon sa kultura at lengguwahe. Pakinggan natin sa ating salita ang ulat na tinipon ni Aaron Fernandez. Nang ang 87 taong Nevina Couture mula Perth ay nasuring may Alzheimer's disease, nagdesisyon ng kanyang pamilyang ilagay siya sa residential aged care. Ang kanilang pagkabahala ay dahil ang lolang nagsasalita lamang ng Serbian ay hindi makakayang makipag-usap sa mga nag-aalaga sa kanya. Sa halip, ang kanyang apong lalaki sa pangalang Ozzy ay naging permanenteng carer para alagaan ang kanyang lola.
These days, the little English she did know, it's gone completely. I don't think somebody could care for her without knowing her language.
Ang pagsasalita ng kanyang sariling lingwahe ang tanging paraan para makausap ni Ginang Couture ang mundo.
But that's another reason why I have to be here most of the time. When a personal care lady comes that doesn't speak Serbian, there's no way she's going to be able to do her job without having somebody to tell my grandma what's going on.
Ito ay isang problemang hinaharap ng maraming Australianong pamilya. Inilagay ni Maria Popovich ang kanyang ama sa residential care pakatapos masuring may Lewy body dementia. Inakala niyang tatanggap ito ng pinakamahusay na alaga, pero sinabi ni Binibining Popovich na lalong lumala ang kondisyon ng kanyang ama.
He was, when he went there, he was still able to speak. He was continent. He had some symptoms, but he was lucid a lot of the times with this dementia. But very quickly, he started deteriorating. He was classed as incontinent completely.
Hindi naglaon ay namatay ang kanyang ama, at sinabi ni Binibining Popovich na ang pagkabigong makipag-usap sa mga nagtatrabaho sa sentro ang naging dahilan ng paglala ng kanyang kondisyon.
I've been trying to really advocate the importance for everybody of getting that message across that families can't do it. It makes everybody feel unwell, you know. There needs to be done more done for the ethnic communities to raise the awareness, not just for the person who's unwell, but for their families of what's available for them out there.
Simula kahapon, unang araw ng Hulyo, ang Australia ay magkakaroon ng isang bagong grupo ng patakaran na mamamahala sa pagbibigay ng serbisyo sa mga nakakatanda. Ito ay isang mahalagang hakbang para sa sektor na naghahangad na palakihin ang kumpiyansa ng publiko pagkatapos ng litanya ng pagkabigong isiniwalat sa nagpapatuloy na Royal Commission into Aged Care. Pero para sa mga nagtatrabaho sa mga tamang alaga, pagkakataon din ito upang mag-focus ng atensyon sa mga pangangailangan ng mga Australianong hindi nagsasalita ng Ingles. Si Mary Gorgunil ang direktor ng Fortis Consulting, isang organisasyong nagbibigay ng pagsasanay sa kaalaman sa kultura para sa mga nagbibigay ng alaga sa mga nakakatanda.
The training has to occur and the development of a charter, if you like, you know, a cross-cultural, cross-communication charter, which we've helped a number of organisations develop, is really, really important. And now in the Quality and Safety Commission's standards that they will be not only introducing, but obviously checking that they are being embedded, one of them is making sure that people are provided with culturally appropriate services, and language plays an intrinsic role in that cultural appropriateness, because if I can communicate with every other way, I can learn how to smile at you so that you see me, but I can't say a word to you, in due course that does feel very isolating, and isolation of course is the biggest killer of a people over 65.
Dahil ang bagong patakaran sa industriya ay magiging sapilitan sa kahabaan ng sektor ng alaga sa nakakatanda, may positibong takbo para sa nararapat na alagang kultura sa industriya. Ginagamit ni Stanka Chicha ang kanyang kaalaman sa 5 lingwahe sa kanyang trabaho sa isang pasilidad na nag-aalaga ng mga senyor mula sa katimugang bahagi ng Europa.
We have volunteer who speak all languages, which we have in residence. They're doing activities one-to-one, conversation, they're doing in small groups.
Sinabi niyang nagbibigay ang kanyang organisasyon ng positibong halimbawa sa isang industriyang nadungisan ng mga kwento ng pang-aabuso.
As soon as we need any help, we are a good team, we are one big family, and we're supporting each other.
Umaasa ang mga otoridad na ang mga Australianong hindi nagsasalita ng Ingles ay tatanggap ng parehong alaga, kagaya ng ibang nakakatanda.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras, online.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.